Lugha jipati 13.
Jindi ejo kwagali bamwe bantu bagambira Yesu gambo ga bantu bamwe bagugalili. Abo mwenderezi Pilato mbaga jaya aguvwelanya buloa azipa izio ziabugulileza. Pere Yesu wagaba ingura guti.
Sena nywebo muyeya guti bantu abo bagali basizinyo nyono guinda bantu bonse bagujisija galili chibaga jaigwa bobo. Pepe, ndamwambira guti mwatempa agufuta tila nzira zianu zibi, muyofwa nyonse. Ino gaiba ntuba ya bagusiro amu, vali kumi alusele bagafwa jindi nganda ya mujuru ni ya gaba wida. Sena muyeya guti bagali gubisi ya guinda bantubonse bagali gukala mu Jerusalemu. Pepe, ndamwambira guti mwatempa agufuta tila nzira zianu zibi, muyofwa anywe bombubonya buyo.
Alemu Yesu wagabambira jigozi yanyo, eju wagati.
Umwi muntu waga jisimu guyu waga shangidwe mumunda wagwe. Umwi buzuba waga inkaguti agalange nkuyu, pereta agwe na agazi jana. Eryo wagambira mulimi wa munda wagwe guti. Langa, lino yaba miaka yotatwe nkebo ola guyanda ula nkuyu gumu guyu oyu. Pele sizijani, ugonke, kambo nzi nuti nondi sampida bulongo bwa munda. Pele mulimi wakamuvu waguti, omwamigo ulega kwa mwaka uno, ndisole kuusidira sidira mumbali, ndamana ndibike mbolezi, alimwi nduli minega botu, kutina wakazi yale mijero mwakari ingajabota. Pere guti utagazi yali ati uyo ugonka buyo.
Lino Yesu wagari wisi ya mujigo mbero mubuzu wabu muibwa guri yogezi ya gute kwa nsabata. Mujigo mbero omomu wagari muga intu. Wagari kupenze kwa muo ya mubi wa miaga ili kumi alusele. Muga intu oyo wagongo mene musana. Tagari kugonzi ya gunuga gabo tupe. Yesu naga mubona waga mwambira guti.
Bama, wangu nunu waguburu wazibu wako.
Waga bikama anza agwe alinguwe. Didiyo nyabuyo musana wa muga intu oyu wagolologa. Nkago muga intu oyo waga rumba izialeza. Pere mupati wajigo mbero waga nye mankambo Yesu waga ponya muntu mubuzuba obo. Waga tibubantu.
Ulimazuba ali chisambo mwengo tuwele deguti tuberege mirimo. Kamubola mumazuba ayo kutiga muponye zegwa. Pere mutaboli mubuzubabu ansabata pe.
Poni ya mwami waga muvu waguti.
Nyebo noba siku upa upa ameso. Ani nguni wanu utajuli limusune na mbongo roguzwa mujimpati. Aguzi tola gugujela. Aguyozi nyusia manzi mubuzuba obu. Sena oyu muga intu mwana wa Abrahamu, waga angidwe asata ni miaga iri kumi arusele, tere deguti angu nunwe mubuzuba obu.
Yesu na agamba eji, bonse basi nkondo nyina baga usaga pati. Pereba ntubaga boteru waga pati guzindu zionse ziaga jita. Lino Yesu waga amba guti.
Ino buwa mibwale za bulimbuli nzi, alimu inga ndabuko zianya anzi. Uligo zienye agasegeka masitadiga loo gali nkanini kagagweza muntu agusyanga mumunda wagwe. Kagagomena agubajisyango jipati. Mane bayuni bagabola aguyaga zitente mumitabi yacho.
Alimu Yesu wagati.
Ino bwamibwaleza ndabuko zianya anzi. Bulimbuli mimena muga intunjaga vwera muzisu ozio tatwezi abusu wa maila aguisisa. Mane kusigila muri wonse wafufumuga.
Yesu wagabweza rwendo rwaguya ku Jerusalemu. Waga inda mumi nzimi pati aminini. Gaya abwisya. Umwe muntu waga mubuzya guti.
Omwami, sena abo bayofuturwa banoli baje buyo.
Ponya Yesu wagati guli mbabo.
Amugagati siye kunjira mu mulyango usya nigide. Kambo ndamwambira guti bantu banji bayoya ndisi ya guti banjire, peleta bagoyo konzi ya pe. muga mwini nganda agunyamuga agujara muryango no muti gatalige kuyimanze agukonkomona ku muryango gamuti mwami tujulire pele walo uyo mwingula kuti sizi ko mwazwida ponya awo muyo taliga kwamba kuti swebo twagali kulya agunywa antu omwe anduwe alimu wagali kuyisya mu minzi Yesu pele alimu uyo mwingula kuti sizi ko mwazwida pe amuzwe awanywe ponyonse no basi mujita zibi eryo muyo lila aguruma ntwino mugusa mwagubona Abrahamu Izaka, Jakobo, abasinsimi bonse gabali mu bwami bwaleza. Perenywebo gamutandidwe anze. Bantu bayobola guzwa gujwe agumbo. Aguzwa kunyiga agumusanza. Agukala agulya mu bwami bwaleza. Lino nchobeni nkobali abo basyalizi bayoba batanzi. Abatanzi bayoba basyalizi.
Jindi ejo nchijonia bamwe bafarisi bagasiga kuri Yesu aguti uri nguwe.
Kozwa guno yegulu bazulumbi nkambo mwa mihero dawo yanda kuti ahujaye
pere Yesu wagaba ingura kuti
kamuyamu gamwambire mwaba oyo kuti mebo ndiyigwisa miuya mibi mu bantu arimwe ndiyiponya sunu ajunza pere mubuzwa bwa tatu ndiyo manizi ya mulimo wangu nikubabo obo ndilele degubweza lwendo rwangu wa sunu ajunza arimwe azona kambo tajikonze kuti musinsimi akajairwe kumbi kutari ku Jerusalemu. Aga ka Jerusalemu, Jerusalemu. Oja ya basinsimi aguba umamabwe aboleza mbatu magulindwe. Ganji ganji ndali kuyanda kupunganya bantu bako anto omwe mbubonya mbuli nkuku mbwifugatila bana bayo mu mababa. Peleyebo wagagaka. Bona nganda njogo mbela leza lyabatongo. Arimu ndagwa ambira kuti tagwe notiga ndibone rimbi maneji gasige jindi ejo chotiga ambe kuti ulilelegedwe ubola muzina lya mwamireza.